вашите места. Отново честит празник на всички. Цветница е, празник е, празнуваме тържественото влизане на Исус в Йерусалим. Няма как да не разсъждаваме върху този момент и тази картина, която ни описва Божието Слово. Ние ще се спрем върху текст, който ни описва Евангелист Лука. 19 глава от 28 до 48 стихове. И като изрече това, Исус тръгна напред, възлизайки за Йерусалим. И когато се приближи до Витфагия и Витания, до хълма наречен Илионски, прати двама от учениците и им рече: «Идете в селото, което е насреща ви, в което като влизате, ще намерите едно осле, вързано, което никой човек не е възсядал. Отвържете го и го докарайте. Ако някой ви попита, защо го отвързвате, кажете така: на Господа трябва». И изпратените отидоха и го намериха, както им беше казал. И като отвързаха ослето, стопаните му рекоха: защо отвързвате ослето? А те казаха: на Господа трябва. И докараха го до Исуса, и като намятаха дрехите си на ослето, качиха Исуса. И като минаваше, той людите постилаха дрехите си по пътя. И когато вече наближаваше да превали Илионския хълм, цялото множество ученици почнаха да се радват и велигласно да славят Бога за всичките велики дела, които бяха видели, казвайки: благословен царят, който иде в Господнето име, мир на небето и слава във висените. А някои от фарисеите между народа му рекоха: учителю, смъмри учениците си. А той в отговор рече: казвам ви, че ако тия млъкнат, то камъните ще извикат. И като се приближи и видя града, плака за него и каза: да беше знаел ти, да, ти поне в този твой ден, това, което служи за мира ти, но по-настоящем е скрито от очите, защото ще дойдат върху тебе дни, когато твоите неприятели ще издигнат могила около тебе, ще те обсъдят, ще те стеснят от вред и ще те разорят и ще избият жителите ти в тебе и няма да оставят в тебе камък на камък, защото ти не позна времето, когато беше посетен. Амин. Едно тържествено влизане в святия град. Една подготовка за това влизане има Исус и едно очакване за това влизане. Царят влиза в Йерусалим, въседнал обаче на едно осле. Това ни казва Божието Слово. Четейки този текст, някакси не е възможно от една страна да почувстваме тържеството. Четейки този текст, винаги имаме настроение за празник. Казваме: това е празник, честитим си празника, тържественото влизане, когато има тържество, има празник, когато има тържество, е празнично в сърцата ни, радостно е в сърцата ни. Всички викат или повечето от присъстващите, разбираме, че носят клонки, постилат дрехите си и виждаме как Исус върви към своето възнесение в небето. Евангелист Лука ни открива една чудесна картина, която можем да си представим. Исус върви към връхната точка. Той върви към възможно най-високия връх на Вселената, към определеното му място да седне отдясно на Бога. Или, ако трябва да кажем за нещо за целта на това пътуване, можем да кажем, че целта на това пътуване е неизразимо славна. И ние някакси се вписваме или се вливаме или присъстваме в това тържество, четейки библейския текст и благодарим на Бога, казваме, наистина благодарим Боже, че ти извървя този път, ти извървя пътят, който беше определен за теб, за да можем ние да се радваме, за да можем ние да празнуваме днес, за да можем и ние да бъдем участници в тържеството, което предстои и за нас. Обаче, ние разбираме от Божието Слово, че пътят към тази цел минава през една неописуема скръб. Затова днес ще отделим малко повече внимание на историята на това пътуване. Ще се върнем назад към историята, ще се върнем назад към подготовката. Няма да се занимаваме с магарито, няма да се занимаваме с неговите собственици, няма да се занимаваме с картината, която ни описва самото влизане в Йерусалим. Ще се върнем доста по-назад върху подготовката. От Божието Слово ни става ясно, че Исус е нямал абсолютно никакви илюзии относно това, което го е очаквал. Той е знаел колко труден ще бъде този път за него. И затова ние се връщаме назад да проследим този път. Крайна сметка, ние някак си се потапяме в тържеството, но влизайки в обувките на хората. Те виждат нещо, което се случва, кой разбира, кой не разбира какво точно се случва, но когато има празник, всички искат да празнуват. Без да отделят така голямо внимание върху дълбочината, върху основата, върху подготовката на този празник. И днес, когато ние имаме празник, хубаво е така да гледаме на него до толкова, доколкото наистина да има някаква радост в сърцата ни, да почувстваме и да имаме някакво празнично настроение. Не се задълбаваме в миналото, не се задълбаваме винаги в историята. И пак казвам, влизаме някакси в нагласата, в настроението, в радостта на хората. Но днес ще се опитаме да влезем в сърцето на Исус. Въпреки, че е много трудно да влезеш в обувките на Бога. Но ще се опитаме спрямо това, което Божието Слово ни дава като информация, да разберем какво Исус е преживявал, какво Исус е чакал, какво Исус е мислил върху това, което вижда с очите си на този празник и на този тържествен момент. Пак казвам, той изобщо не си е правил илюзии относно това, което го е очаквало, защото той знае. Той знае целта на пътя, знае през какво ще премине той самият, за да достигне тази връхна точка, докато дойде момента да седне отдясно на Бога. И затова, пътувайки към Йерусалим, той минава през градове, той минава през села и дава наставления на хората, като най-важното, което прави, е да даде на всички право на избор. И ние ще обърнем внимание точно върху този момент днес. Правото на избор на всеки един човек. Исус подготвя хората да направят своя избор. Било то правилен или неправилен, но Той им дава тази възможност. И Той уважава всеки избор. Да, когато казваме цветница е, тържество е, ние няма как да избягаме от темата. И много е трудно за всеки един, който проповядва години наред по едно и също време на един и същи празник да избяга от тази тема и той не трябва да го прави. Трябва да си припомняме. Трябва отново и отново да се повтаряме. Но днес ще направим едно такова малко отклонение, като се върнем доста назад. Исус дава наставления в градове и села. Дава правото на избор. Всеки има право на избор относно собствената си съдба. Това на всички на нас ни е много ясно. Исус знае за съдбата на Йерусалим още при подготовката за своето пътуване. И ние от Божието Слово разбираме, че Той има знанието за бъдещето, за разлика от всеки един човек на тази земя. Той знае какво предстои. И можем да насочим вниманието си към 13 глава от Евангелието от Лука, от 31 до 35 стихове, за да разберем какво знае Исус и какво казва Исус, каква информация дава в своята подготовка за този момент. И в същия час дойдоха някои фарисеи, които му казаха: излез и иди си от тук, защото Ирод иска да те убие. И рече: идете, кажете на тая лисица, ето изгонвам бесове и изцелявам днес и утре и в третия ден свършвам. Обаче трябва днес и утре и други ден да пътувам, защото не е възможно пророк да загине вън от Йерусалим. Ерусалиме, Ерусалиме, ти, който избиваш пророците си и с камъни убиваш пратениците до тебе, колко пъти съм искал да събера твоите чада, както кокошка прибира пилците си под крилете си, но не искахте. Ето, оставя се вам дома ви пуст и казвам ви, няма да ме видите, докато кажете: благословен, който иде в Господнето име. Исус знае. Разбираме, че Исус знае какво го очаква. И някак си Той дава тази информация на хората, които са около Него, и ние пък разбираме, че те не са много наясно с това, което Той им говори. Какво точно ще се случи? Той говори за някакво бъдеще, но те не го виждат с очите си. Те виждат настоящето, наслаждават се на настоящето или преживяват настоящето, ако това е труден момент за тях. Търсят Неговата подкрепа, искат да знаят какво ще се случи, но не разбират думите му. Исус обаче знае. И той се подготвя за това пътуване. Той се подготвя за това влизане и виждаме, че някак си в сърцето му съвсем така не бушува някаква неземна радост. Казва се, той скърби за Йерусалим, защото знае какво ще се случи. Той знае всичко за всички, но не се намесва в личният избор на човека. Той знае какво ще се случи с Йерусалим, с жителите на Йерусалим, с Божият народ, обаче не се намесва в тяхният избор. Той знае какъв ще бъде изборът им. Той знае какъв ще бъде моят избор. Той знае какъв ще бъде твоят избор. Но той не се намесва в този избор. Така че ние носим голямата отговорност, това ни казва Божието Слово, да решим, да вземем решение и да направим избор, който да бъде добър за нас. Исус обаче отправя покана към всички. Кани всички да размишляват, вървейки по градове, по села, той отправя призив. Той казва какво би се случило, той казва какво предлага и оставя хората да взимат решение и да размишляват. И ако се върнем още по-назад в историята, то ще се припомним един много интересен епизод. Ще прочетем един текст от Евангелието от Лука, 10 глава, от 1 до 12 стихове. След това Господ определи други 70 души и ги разпрати по двама пред себе си във всеки град и място, където сам той щеше да отиде. И каза им: жетвата е изобилна, а работниците малко. Затова молете се на господаря на жетвата да изпрати работници в жетвата си. Идете, ето аз ви изпращам като агнета посред вълци. Не носете нито кисия, ни турба, ни обуща и никого по пътя не поздравявайте. И в която къща влезете, първо казвайте: мир на този дом. И ако бъде там някой син на мира, вашият мир ще почива на него. Но ако няма, ще се върне на вас. И в същата къща седете и ящи и пиете каквото ви сложат, защото работникът заслужава своята заплата. Не дейте се премества от къща в къща. И като влизате в някой град, те ще ви приемат и те ви приемат ящи каквото ви сложат. И изцелявайте болните в него и казвайте им: Божието царство е наближило до вас. И като влезете в някой град и те не ви приемат, излезте на улиците му и речете: и праха, който е полепнал по нозете ни от вашия град, ви отърсваме, по това да знаете, че Божието царство е наближило. Казвам ви, по-леко ще бъде наказанието на Содом в ония ден, отколкото на този град. Амин. И сега, можем ли този текст да го отнесем към празникът, който имаме днес? Някой може да каже: е, това е доста голямо отклонение, доста голямо връщане назад. Можем ли да отнесем уроците, които ни дава този текст, към всеки един от нас днес и към празничното настроение, което имаме? Този текст може да бъде отнесен или пък от него могат да бъдат извадени важни теми. Една тема, примерно, важна тема, която може да бъде извадена, е да отнесем текста към готовността на всеки Христов последовател да понася враждебността на света без да се отмъщава. Или Божият работник трябва да се държи различно от хората, както се раздържат те в този свят и да реагира на различните ситуации по един различен начин. Но ние днес ще го отнесем към работата на служителя, към работата на вестителя. Исус изпрати вестители, Исус изпрати работници, Исус изпрати благовестители, Исус изпрати мисионери. Можем да ги наричаме както си искаме. И всичко ще бъде правилно. Исус изпрати хора, които да благовестват за Божието царство. Каква е работата на служителя? И обръщаме внимание на конкретните наставления. Тук има дадени конкретни наставления за конкретната мисия, на която били изпратени тези 70 ученика. Те са изпратени на мисия. Исус казва: това ще направите. И им дава конкретни указания. И от тези наставления, от тези указания, ние пък можем да извлечем някакви общи принципи за нас днес. И да се съобразяваме с тези принципи. Ето е ситуацията. Исус иска да бъдат посетени редица градове и села. Или по пътя си към Ерусалим, защото той от самото начало на своето служение, той мисли за този път. Той знае за този път, но той се подготвя за този път. И ние обръщаме внимание именно на тази подготовка. Какво прави? Той върви в градове и села и изпраща мисионери или изпраща ученици в градове и села по пътя към Ерусалим и по пътя към славата. Винаги, когато гледаме финалната точка и обръщаме внимание на това, виждаме славата, виждаме тържеството. Каква е подготовката? Какво се случва преди това? И тъй като той е царят, тъй като той е месията, тъй като той е синът на отец, то това означавало, че Божието царство наближава и работата на тези хора, мисията на тези хора, целта на тези хора е да дадат информация за Божието царство, такава каквато е мисията и служението на самият учител, на Господ Исус Христос. Той това прави и затова изпраща своите ученици и им казва какво и те да правят. Да правят същото, което прави той. И то трябва да бъде представено на хората. Това царство. Трябва хората да чуят за него, хората трябва да разберат за него, да им стане ясно. А те и всички хора, абсолютно всички хора, ще имат възможността и отговорността или да приемат това царство, или да отхвърлят това царство. И този принцип е залегнат и до наши дни. Всеки един човек, Господ е загрижен до него да достигне веста по един или друг начин за Божието царство и какво това царство предлага. И всеки един има собствената си отговорност или да приеме, или да отхвърне. И сега, много е важна тактиката, която представя Исус тук. Той не си е правил илюзии за принципната враждебност на света към Бога. Той е знаел, той знае и той го казва, че светът ще мрази Божият народ. Защото светът се управлява от княза на този свят. На него е дадена тази временна власт. И така или иначе той работи в тази посока. Светът да мрази Божиите хора. Светът да отхвърля Божиите хора. Светът да отхвърля Божиите служители. Светът да отхвърля Божиите мисионери. Светът да отхвърля самият Господ Исус Христос. Това е враждебността на света. И тя не е по-различна днес. Въпреки, че може да бъде в даден момент малко завуалирана. Но тя съществува, тя е факт. Защото това е паднал свят. А съвременниците му са едно извратено и зло поколение, както ни казва Божието Слово в 9 глава, 41 стих. Поколението е зло, когато е без Бога. Исус казва, о, роден и верен и извратен, до кога съм с вас? До кога ще бъда с вас? До кога ще ви търпя? Когато представяха пред Него нуждите си, проблемите си, искаха да вземат само от Господнето, да вземат от Господната трапеза, нещо, което се случва по принцип и днес и не е по-различно. Много хора идват, за да вземат от Господа, за да вземат от това, което Той предлага. Привилегиите, които Той дава, обещанията, които Той дава, хората искат да дойдат и да ги вземат, да се възползват от тях. Било то за изцеление на болести, било то за снабдяване с нужди, било то за материални придобивки, за всичко хората искат да вземат и да се тръгнат без да имат отговорности, без да имат ангажименти. И тогава Исус казва, ей, до кога ще ви търпя? До кога ще бъда с вас? Вие сте зли, вие сте неверни, вие не вярвате, вие искате само да се възползвате от мен. И въпреки всичко, той предлага една много странна тактика, когато изпраща тези 70 ученика, за да може да бъде сигурен за това какъв избор ще направят тези, които ще чуят благовестието. Какъв избор ще направят хората, които чуят за Божието царство. Каква е тактиката на Христос? Той изпраща учениците си сред тези хора, както казва, като сред глутница вълци, или ги изпраща като хора напълно беззащитни и зависими от тези, на които те ще представят благовестието. Той ги поставя в позиция на зависимост от тяхната милост и от тяхното благодеяние, от тяхното приемане. Те не е трябвало да носят пари, не е трябвало да носят резервни дрехи, не е трябвало да носят никакви провизии. И тук има един хубав въпрос. Защо? Защо Исус прилага точно такава тактика? Дали за да измъчи или да изпита учениците си? Да ги подложи на изпит, да каже, аз сега като ви пратя, много знаете когато съм с мен, когато сте с мен, когато аз ви помагам, когато аз получавам, когато аз надявам нуждите ви, изпращам ви сами да видя как ще се справите. Не, със сигурност не е това целта на Исус. Със сигурност Той е знаел колко им е силата. Със сигурност Той е знаел какви са им възможностите. И както казахме малко преди това, Той знае какво те ще направят в бъдеще. Така че този изпит за Него не е толкова важен. Той знае. И по никакъв начин Той не иска да ги подложи на този изпит само за това, за да ги види как те ще реагират. Не го прави за тях. Какво тогава е искал да постигне Исус? Той е искал да принуди хората от градовете и селата да решат сами какво ще правят с тези мисионери, които са пратени при тях. Те да решат. Виждаш ги гладни, нямат пари, в нужда са, нямат подслон над главата си, идват тези хора при теб и ти взимаш решение. Какво да правя с тези хора? Какво носят те? Те носят известието за Божието царство. Това е единственото, с което те разполагат. Това е единственият ресурс, който те предлагат. И съответно, с тяхното послание, какво да правим? Какво да се направи? Нека да обърнем нещата от другата страна. Ако мисионерите са имали достатъчно пари за храна, ако са имали достатъчно пари да се наемат хубава квартира, ако са имали достатъчно бляскаво облекло и ако са си подбирали по-богатите и удобни домове, в които да отсядат, да отиват при стопаните, които ги приемат, то това просто щяло да е едно обикновено гостуване, случайно посещение или просто една търговска сделка. И по този начин хората биха се заблудили. Тези мисионери са изправени пред хората без пари, гладни и жадни и в същото време са убедени, че са посланници на Месията. И когато хората видят тяхната идеална цел, то определено ще се замислят за избора, който ще направят. Вижте, Исус никога не е искал да подвежда хората. Никога не го е правил. Никога не е искал да манипулира хората. Той е искал да представи нещата такива, каквито са, и хората, и всеки човек по-отделно, да направи своя личен избор. Без да бъде привлечен от нещо различно. Без да бъде подведен за нещо, което може да получи, може и да не получи. Може би това е един хубав урок, над който ние трябва да се замислим днес. Защото днес постановката за служение е съвсем различна. Има учения, които говорят, че християнина трябва да блести с привилегии, с задоволяване на всички нужди и потребности и с неща, които другите не притежават. Защото сме синове на най-богатия цар. Защото сме синове на този, който има най-големите ресурси. За него не е проблем да ни снабди с хубави домове, с хубави коли, с тлъсти банкови сметки и с обилни трапези. И всичко да ни е наред. Не, за него не е проблем да го направи. Но той не изпрати учениците си с една такава подготовка, с едни такива указания. Той ги изпрати с единственото послание, че те са работници на Месията. И трябва да кажат за Божието царство. И хората да се замислят за избора. Или Исус не направи всичко това и не приложи тази тактика за самите ученици. Той я приложи за невярващия свят. Той е предложен за хората, до които ще достигне благовестието с въпроса какво ще направите с това, което ви се предлага. И хората имат право на избор. Да приемат тях и учението им или да ги отхвърлят. Ако мисионерът, забележете, на дадено населено място, кара най-хубавата кола, има най-хубавата къща и разполага с най-много пари от всички останали в селището, то със сигурност много хора ще искат да бъдат като него и ще го приемат и ще приемат неговото учение, за да могат да разберат как и те да постигнат това, което той има. Така ли е? Когато видиш някой, който е успял и той идва при тебе и ти предлага нещо, ти казваш, ей, той що ме е успял, и аз ще успея по същия начин. Или аз мога да успея. Или има вероятност аз да успея по същия начин да имам всички тези неща. Но целта на посланието за Божието царство не е материалната придобивка. Не, че Исус не може да го направи. Не, че Исус не иска да го направи. Не, че Исус не обича своите ученици. Не. Но той не иска да подведе хората. Той не иска да манипулира хората, за да приемат царството заради земните блага. В този случай много е вероятно, ако това се случва, да хората да приемат нещо друго, а не истината за Божието царство. Тоест изборът ще бъде лесен, но най-вероятно ще бъде некачествен. И ако се замислим, много хора правят днес подобен избор. Лесен избор, но некачествен. И когато е некачествен, когато дойдат бурите, когато дойдат вълните, когато дойдат изпитанията, когато дойдат лишенията, къщата, която е на пясък, тя няма да устои. Тя ще падне. Християнинът, който има такива цели, той ще отпадне. Той ще се разочарова. Той ще се разсърди на Бога. Той ще се разсърди на църквата. Ще каже, какво ми трябва да ходя там? Аз станах по-беден, отколкото бях. А пък уж служа на един богат баща. Явно той дава на избрани хора. Вижте как Исус се отнесе към своите ученици, към своите най-близки. Не искам да ме разбирате погрешно. За Исус не е проблем да направи учениците си богати. За Исус не е проблем да направи и нас богати. Обаче въпросът е дали това ще помогне на другите, гледайки нас, да направят правилният избор. Или задачата тук беше друга. За него не е проблем. И не беше проблем да ги снабди с всичко необходимо. Когато беше нужно да се плаща някакъв данък, той казва, в тая риба има една монета, която ще стигне за данъците. Или той знаеше и той разполагаше с ресурсите и на земята, и на небето, защото той е Творецът. И той може да съсредоточи тези ресурси върху живота на всеки един от нас. И ако го направи, и ние изпълняваме целта с тези ресурси, хората да разбират истината за Божието царство и да правят правилният избор, със сигурност Господ ще ни даде снабдяване и богатство. Със сигурност ще го направи. Ако това изпълнява целта, неговата цел. Защото целта на тези мисионери е трябвало да носят послания на мир и прощение. Казва, вижте, това е вашата задача. Като влезете, носете този мир. И ако някой приеме вашия мир, приема моят мир. Ако ви приеме, приеме. Ако ви отхвърли, отхвърли. Не вие сте центъра. Центъра са тези, които трябва да направят избора и не са го направили. Това казва Исус. Да направят този избор. Те са важните. Вие в случая не сте. Вие ще изпълнявате поръченията, за да могат повече хора да приемат това царство. Няма да капризничите за храната, няма да се съобразявате с обичаите. Нали, по източния обичай, когато срещнеш човек, трябва да го поздравиш. Той казва, няма да го правите. С никакви обичаи няма да се съобразявате. Ама в дадената култура има различна храна, която ти приемаш или не приемаш. Исус казва, няма да бъдете фарисеи, няма да бъдете легалисти. Каквото ви сложат, ящи. Ама аз не ям свинско, ама аз не ям салам, ама аз не ям нещо друго. Исус казва, няма такива работи, ще ядеш каквото ти сложат. Ма в другата къща ще ми предложат нещо по-добро. Не, няма да влезеш в другата къща. Там, където те приемат, там ще влезеш. Защото целта е тези хора да приемат царството. И казва и обратната страна. Ако хората са цинични, ако хората са груби, ако хората отхвърлят посланието, то приложеният мир е нямало да ги ползва. Те предлагат мир, но не го налагат на сила. Исус предлага мир, Исус предлага Божието царство, но никога не го е предлагал на сила, защото това няма да ползва човека. Обаче има един хубав урок и едно чудесно предупреждение, с което трябва да се съобразим. За отхвърлянето на това царство хората ще понесат и последствията. А последствията от това, че Израел отхвърля Бога, са тежки и дълготрайни, както ни показва историята. Последствията са тежки, ние не можем да ги скрием, ние не можем да ги загърбим. И още един важен урок може да се извлече от тези истории. Още един урок, който е за нас, а то е, че времето за размисъл, Времето за избор и решение е доста кратко. Малко не прилича на нашите избори, нали? Дава ти един ден да мислиш. Ти за един ден какво ще измислиш? Ама понякога времето наистина е кратко. Исус казва, днес аз посещавам този град. Няма да стоя всеки ден в него. Днес посещавам това село. Утре пращам мой ученик, пращам мой мисионер. Той ще стои един ден, ще стои два дни. Той ще се тръгне. Имаш кратко време да направиш избора. Той ще ти представи, или аз ще ти представя истината за Божието царство. Ти имаш краткото време да направиш избора и да вземеш решение. И затова хората е трябвало да бъдат подготвени за това посещение. Посещението на Божието царство в твое и в мое живот. Усещате ли, че се връщаме на историята за цветница? Какво каза Исус там? Ти, Йерусалиме, може да се радваш, може да се щастлив, може да празнуваш, но ти не позна времето, в което беше посетен. И влизайки в Йерусалим, виждаме от една страна тържеството, празника. Всички се радват. Всички викат Осанна. Какво прави Исус? Виждаме Исус да плаче. Исус плачеше на този празник. На фона на радостта, на фона на тържеството, на фона на виковете Осанна, благословен идещия цар, мир на небето, слава във висините. Хората викаха правилните неща. Хората казваха правилните неща. Обаче всички тези думи, ни казва евангелист Лука, не радваха Исусовото сърце. Нещо, върху което трябва много дълбоко да се замислим. Колко тежат нашите думи пред трона на Исус Христос. Доколко те са искрени. Доколко царството е влязло в сърцето, познали сме денят на посещение и сме взели правилното решение. Исус на това гледа. Той не се впечатлява от думите. Думите ни много често са изказани, за да се харесат. Ние говорим различни неща много често от това, което ние мислим. Така ли? Ако сте честни, ще си го признаете. Няма как. Това, което е в сърцето ти, винаги да излезе. Малко хора го правят. И те не са удобни. Определено. Кажеш, много е директен това. Не можа ли малко по-дипломатично? Малко по-така завуалирано? Трябва да сме много внимателни. Едната крайност не е добра и другата крайност не е добра. Защото човек е важен. Не трябва да бъде наранен. Само Исус знаеш как да го направи. Но тук го виждаме той да мълчи и да плаче. Той нищо не казва. Той нищо не казва. Той само казва на ония лицемери там, абе, не са правете на много духовни. Много шум се е създавало, нали? Някои викали, смущават ви. Смущават вашите дълбоки молитви, най-вероятно. Вашето съсредоточаване към Бога. Ама ако те млъкнат камъните, ще извикат. А вие сте едни лицемери. Думите не винаги радват Исусовото сърце. Той не се радва, той плаче. И забележете, той не плаче за себе си. В този момент той не плаче за себе си. Той не плаче за собствените си предстоящи мъки и страдания. Не, той плаче за хората. Той плаче за изгубените. Защо? Защото не разпознаха времето, когато бяха посетени и не бяха направили правилният избор. А той постоянно им даваше знаци. Затова върнах историята назад. Защото и за нас е необходимо да виждаме знаците. Не крайният празник, резултат или еуфория. Еуфорията е хубаво нещо. Чувстваш се добре, чувстваш се леко, но ако се върнеш назад и размишляваш, понякога ще достигнеш до други изводи и ще направиш различен избор. Те не бяха го направили, въпреки че Исус им даваше знаци. Той ги дава и на нас. Какви бяха знаците? Той изпрати учениците си без пари, без дрехи и без провизии. Със сигурност Него болеше за тях в този момент. Със сигурност Неговото милостиво сърце се разкъсваше, каже, пращам ги сега като овце посред вълци, като агнята посред вълци. Какво ще направят с тях? Той знаеше. Знаеше, че някои ще бъдат изритани. Знаеше, че някои от тях ще се наложи да спят под открито небе, при тежки условия. Знаеше, че ще гладуват. А той беше тяхният учител. Той ги обичаше. Това бяха неговите ученици. И със сигурност го болеше за тях. С ресурсите, с които разполагаше, можеше изобилно да снабди нуждите им. Обаче той позволи те да бъдат отвърлени, позволи да бъдат бити, позволи да бъдат гонени, позволи да бъдат опозорявани. Защо? Защото бяха виновни, защото бяха недостойни. Не! Направи го, за да могат невярващите грешници да видят знака и да направят правилният избор. Затова го направи. Направи го за другите. Като жертва своите. И затова самият той се качи на магаре, когато влизаше в Ерусалим. Не се качи на най-добрият, на най-красивият кон. Можеше да си го позволи. Така както каза, отидете, отвържете ето магаре и ми го докарайте тук, той може да каже, ей там в конюшната на ония богаташ има един елитен кон, отивайте и го взимайте. Гък няма да каже. И той нямаше да каже. Но Исус не го направи. Не взе най-добрият кон, не сложи най-скъпите одежди и не сложи златна корона, за да впечатли публиката, която искаше да вземе и да притежава колкото се може повече от този свят. Ако беше го направил, те щяха да гледат на тези неща. Така, ей, това е царят. Виж какъв кон ясти, виж какви дрехи носи, виж каква корона, ще го последваме. Защото той ще снабди нашите нужди. Той ще ни направи богати. Исус не го направи. И чрез облеклото си, и чрез магарето, Исус даваше знак. Не е това същината на Божието царство. Той искаше да каже на всички, че външните и земните неща не са важни. Даде знак, че е важно не земното, а небесното царство. Е такъв знак даде Исус на цветница. Исус плачеше, защото хората не разпознаха времето и не направиха правилният избор. Той беше разочарован. Да, от една страна, те наистина викаха, Осанна, благословен е царят, но те не разпознаха и не разпознаваха истинското царство. И го виждаме на практика. Едните викат, Осанна, царят идва, слава във висените, Бог е на първо място. Ама търговията в храма се вървеше, не казва Божието Слово, нали? Никой не се покая, никой не се отказа. Търговията в храма се въртеше. Купуваха, продаваха на безумни цени и днес продължават да го правят. Мамеха, забогатяваха, удоволстваха се. Да, със сигурност е имало хора, които са го приемали, които са направили правилният избор. Но имало и хора, които са го отхвърлили, както той казва тогава. Дали днес е по-различно? Това е големият въпрос, който стои пред нас. Дали Исус не плаче и днес? Дали не иска да прикатури и много маси днес? Защото и днес, за съжаление, много хора говорят за Бога, но живеят без Бога. Това е реалната действителност. Много хора говорят за Бога. Думи много. Много думи. Живот малко. Това е факта. Много хора се стремят да достигнат до Бога, но по някакъв различен и съответно неправилен начин. Тези дни гледах едно документално предаване, което представи един музей в Дубай, музеят на бъдещето. Някои от вас може да знаят за този музей, аз за първи път чух за него и видях кадри от него. Или направено е нещо уникално от човешкия ум, направен е един музей, който представя какво ще бъде, какъв ще бъде живота на Земята и какво ще правят хората през 2075 година. Нещо изумително и съответно много потискащо. Няма, не срещаш много хора. Хората летят, слага една раница на гърба и може да полети и да се движи от една точка до друга. Просто се движи по въздуха. Вече не карат и коли, самите те си летят. Не вървят, не си хъбят краката. Не им трябват и обувки, може би. Просто слага раницата и лети на където иска. Някой е болен, отива, влиза в една капсула, там компютъра вкарва какъвто въздух трябва да диша, каквито медикаменти. Няма хора, няма лекари, всичко е на база на един изкуствен интелект, който е създаден от човека, който решава всички въпроси, който лекува всички болести, който отговаря на всички въпроси и решава всички казуси. Дори може да ми напише проповедта за днес, ако му зададеш темата. От една страна е много хубаво. Никой не си дава зор за нищо. Учениците залагат дипломните си работи, той им ги прави. Нали, фирмите се залагат проектите, той им ги прави. Дисертациите той ги пише. Проповедниците могат да се ползват да им пише проповедите. Свръхтехнологии, за които почти няма невъзможни неща. Какво го няма обаче? Няма го Бог. Хората искат да достигнат, никой нищо не каза за Бог. Казват колко е велик човека и какво създава и за колко кратко време ще създаде всички тези неща. И това е някаква реалност, щом са го измислили да го направят в един музей, то ще се случи най-вероятно и в световен мащаб. Няма го обаче Бог. Няма го Исус. И тук със сигурност можем да разберем, че Исус продължава да плаче. И то не защото е безпомощен. Не защото не може да се справи. А защото знае, че ще дойде скоро отново и ще събори този човешки Вавилон. И последиците за хората, които не са направили правилният избор, ще бъдат пагубни. Ето за това плаче Исус. За това плачеше и за Йерусалим. Казва, ей, всичко хубаво, което правиш. Всички сметки, които правиш. Всичкото обогатяване, което имаш. Ще дойде ден, който няма да остане камък върху камък. Ще избият хората. Ще избият жените ви, децата ви. Ще платите висока цена, казва Исус. Пагубни ще бъдат последиците. Със сигурност ние знаем и разбираме, когато виждаме всички тези неща, със сигурност разбираме, че времето наближава и царят ще дойде отново, за да влезе отново в Йерусалим. Нищо и никой няма да може да го спре. Той ще влезе през същата порта. Той ще стъпи на същия Елеонски хълм. Хълмът ще се разцепи. Портата ще се отвори, тя сега е зазидана. Никой не може да влезе през нея. И никой няма намерение да я отваря. Когато обаче дойде царят, тя ще бъде отворена. Ще бъде отворена единствено и само за него. През тази порта предстои да влезе единствено и само царят на царете. Исус да влезе отново в святия град. Никой не може да го спре. Нито гробището, което е отпред. Защото евреите не могат да преминат през гробище. Голяма мерзост е за тях. Исус обаче ще мине. Исус ще мине, няма кой да го спре. И той ще установи своето царство на земята. Въпросът е отправен към нас. Готови ли сме да го посрещнем? И този ден е ден за размисъл. Да, цветница е, празник е, но е ден на избор. Цветница е ден на избор. Този ден и това време, с което ние разполагаме, е много кратко. Нека да го използваме пълноценно. Това е призивът към нас. Аз се обръщам към всеки един, който не е направил. Или не е уверен, че е направил правилният избор. Мили приятели, брати и сестри, хора, изборът е личен. Истината е, че Божието царство е наближило. Това е факт. Ние го разбираме, ние го виждаме. Какво е това време? Да, това наближава и ние говорим за това време. Говорим, че царят отново ще дойде. Но ние имаме едно друго време, докато той го направи, докато той дойде. Това е времето на твоето и на моето посещение, мили приятели, братко и сестро. Времето на твоето посещение. Исус сега дава това кратко време. Това е нашата възможност за спасение. Това е нашият момент за решение. На нас е предоставена изключителната възможност да последваме Христос в небесната слава. Той ни дава знаци за това. Той ни дава послание за това. Прави го чрез своето слово, прави го чрез своята църква, прави го чрез своите служители, било то богати или бедни. Идеята, истината и главната цел е човекът да чуе за Божието царство. Аз да чуя за Божието царство, ти да чуеш за Божието царство и да направиш правилният избор. Независимо от това, дали си богат или беден. Исус казва, земните неща не са важни за мен. Може да ги имаш, може и да ги нямаш. Всичко ще изгори, всичко ще се промени. Изборът ще остане. Решението ще остане. Това е голямата привилегия и изключителната възможност. Да последваме Христос в Неговата небесна слава. Защото има и предупреждение. И ние няма как да го отхвърлим това предупреждение. Ако раят, ни казва Библията, е реална възможност за човека, то Божието Слово ни казва, че и ада е реална възможност за човека. Има предупреждение. В цялата тази подготовка на Исусовото влизане в Ерусалим, в апогея на Неговия път, в края на Неговия път, през цялото време Той дава знаци. И той отправя предупреждение. Избираш или отхвърляш? Избираш или отхвърляш? Но ако отхвърлиш, има последици. Няма две небеса, както има някакви такива версии. Едно за тези, които приемат, и едно за тези, които отхвърлят. Бог е любов, Бог обича всички и има две царства, две небеса. Едното е за тези, които отхвърлят, тези, които приемат, то е другото. Идите ще си пият ракията там, в това, което отхвърлят, ще се правят каквото си искат, другите пък въздържателите в другото царство. Няма такава версия в Божието Слово. Отхвърлянето на Спасителя означава абсолютна катастрофа за човека и неговия живот и присъствието му в вечността. Това казва Божието Слово. И ние трябва да бъдем будни и трезвени. Защото нито Бог, нито неговите слуги могат да прогласят мир на тези, които отхвърлят Христос. Това казва Христос. Той казва, искат, не искат, в кошарата. Не, той казва, ако ви приемат, приемат мирът, който аз давам. Ако ви приемат и приемат тази вест, приемат царството, което аз предлагам. Ако го отхвърлят, наказанието ще бъде тежко. И ние не можем да си спестим тази информация, която имаме в Божието Слово. Когато човек направи неправилният избор, Бог на сила и неговите служители на сила не могат да прогласят мир на тези, които отхвърлят Христос. Нека да бъдем от добрата страна. Господ да ни помогне, да ни даде сили и желание да му служим и да го приемем в сърцето си, защото Той иска да влезе в сърцето и в живота на всеки един от нас. Ела, Господи Исусе, заповядай, Господи Исусе, влез в моя живот и го промени. Боже, ние Те молим да го направиш. Молим Те да го направиш за нас. Молим Те да го направиш за всеки един по-отделно, защото изборът е личен. Твоето Слово ни дава достатъчно информация, за да разберем истината за Твоето царство и този, който го приеме. Истината за Твоето царство и този, който го отхвърли. Ти влезе в Ерусалим, вървейки по своя път и изпълнявайки своя план. Но редом с тържеството Ние виждаме сълзите ти. Ти плака за този град. Ти съжили хората, защото им предстоеше да понесат наказание. Боже, това е предупреждение за нас. Живеем в последно време. Нека да вдигнем главите си. Да търсим лицето ти. Да търсим присъствието ти. Да търсим докосването ти. Влез в сърцата ни. Влез в живота ни. Тържествувай в живота ни. Господи, това те молим и за това те каним. Бъди издигнат и благословен. Амин.